Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 yildan so'ng davlat paxta yetishtirish ishlariga aralashmasligini aytdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Mirziyoyev 29-30 noyabr kunlarida Xorazm viloyatiga qilgan safari chog'ida baribir paxtani manfaatdor klasterlarga beraman. 2-3 yilda davlat paxta bilan shug'ullanmaydigan bo'ladi. Paxta daromad keltira boshlaydi deb aytgan. Prezident shu yilning sentyabrida paxta to'qimachilik sohasida klasterlarni joriy etishni jadallashtirish masalasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgan. O'sha yig'ilishda paxta yetishtiriladigan tumanlarning yarimidan ortig'i to'liq klaster tizimiga o'tishi ma'lum qilingan edi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. Bu haqda Ukraina shahar ishlab chiqaruvchilar milliy assotsiatsiyasi Ukrsukor rasmiy saytida 30 noyabr kuni ma'lum qilindi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, O'zbekistonga yetkazilgan shakar va boshqa yuklar tushirib olinmayapti va bojxona rasmiylashuvidan o'tkazilmayapti. Bunday vaziyat Ukrainadan yuklarni qabul qilish taqiqlangani munosabat bilan vujudga keldi, deyiladi xabarda. O'zbekiston tomoni hozircha bu xabarga rasman munosabat bildirmadi. Afg'onistonning Xilmat viloyatida Talibonning katta qo'mondonlaridan biri Mulla Abdulmannon va yana 4 ta jangari o'ldirildi. Bu haqda Xilmat viloyati hokimi Muhammad Yasinxon Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga 2 dekabr kuni ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, Xilmat viloyatidagi jangarilar qo'mondoni bo'lgan Abdulmannon 1 dekabr kuni Novzada tumanidagi Taliban manzillariga havodan berilgan zarbalar paytida halok bo'lgan. Bu ma'lumotni Taliban rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid va Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy qo'mondonligi tasdiqladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi qo'shinlari rasmiy vakili polkovnik Dave Butler Talibonning jangarilari va qo'mondonlari doimiy berilayotgan zarbalar ostida qolmoqda. Shuning uchun ularda qarshilik ko'rsatishni imkoniyatlari mavjud emas. Taliban uchun bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li tinchlik muzokaralarini o'tkazishdir, deya bildirdi. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'la oladi. Poroshenko 2 dekabrda Germaniyaning Funke media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratni kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmuş Donbas va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak olmoqchi, deydi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Gruziya poytaxti Tbilisida minglab odam hukmron Gruziya orzusi partiyasi nomzodi Salome Zurabishvili prezidentlikka saylanganiga norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Noroziklar 28 noyabrda o'tgan prezidentlik saylovi natijalari qalbakilashtirilganligini iddao qilmoqda. Gruziya va Yevropa ittifoqi bayrog'ini ko'tarib olgan namoyishchilar 2 dekabr kuni parlament binosi oldida miting o'tkazib, parlamentga navbatdan tashqari saylov o'tkazishni va saylov qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritilishini talab qildi. Prezident saylovida hukmron Gruziya orzusi partiyasi nomzodi Salome Zurabishvili 59.5% ovoz olib g'alaba qozongani e'lon qilingan edi. Muxolifat nomzodi, Yagona milliy harakat koalitsiyasi vakili Grigol Vashadze 40%dan ko'p ovoz to'plagan. Vashadze prezidentlik saylovi natijalarini tan olishdan bosh tortdi va saylovchilarni norozilik namoyishlari o'tkazishga chaqirdi. Turkiyaning Konya shahrida yoshi 16 yichi bo'lgan shaxmatchilar o'rtasida Butunjahon shaxmat olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi ilk bor g'olib bo'ldi. Bu haqda Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmati xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30-noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30-noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida gapirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 1-dekabr kuni kechqurun Ozodlikka yuborgan maktubida yozilishicha, kasalxonaga 30-noyabr kuni is gazidan zaharlangan 2 kishi yotqizilgan. Bayonotdan iqtibos: Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30-noyabrdan 1-dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Umuman olganda, Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30-noyabrdan 1-dekabrga qadar jami 58 bemor murojaat qilgan bo'lib, ulardan 17 nafari gipertoniya kasalligi, 13 nafari yurak ishemik kasalligi, 19 nafari asab kasalligi, 7 nafari ichki kasalliklar, 2 nafari shikastlanish bo'yicha murojaat qilib, ulardan 2 nafari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan, qolgan 56 nafariga tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga ruxsat berilgan deyiladi, jumladan Bosh prokuratura bergan bayonot. Ushbu bayonotda hozirda tuman prokuraturasi tomonidan bu holatlar bo'yicha tergov oldi tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Ozodlik 30-noyabr kuni Shahrixon tuman kasalxonasiga is gazdan zaharlangan qariyb 100 kishi murojaat qilgani haqida kasalxona va tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir-biridan mustaqil shifokorlar bergan ma'lumotga tayanib 1-dekabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'ladi. Poroshenko 2-dekabrda Germaniyaning Funke Media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli, birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmish Donbass va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak ochmoqchi dedi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Petrenko bu haqda shunday fikr bildirdi. Rossiya joriy yil aprelida Azov dengiziga qo'shimcha qo'shinlar joylashtira boshladi. Hisob-kitobimizga ko'ra, bugun Azov dengizida Rossiya harbiy dengiz kuchlari chegara qo'shinlarining 48-49 ta harbiy kemasi bor. Yana Rossiyaning Kerch bo'g'ozi orqali bemalol o'tib kela oladigan Qora dengiz floti kemalarini ham hisobga olishimiz kerak. Poroshenkoning bunday ayblovlariga Qora dengizda Rossiya bilan Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 25-noyabrdagi to'qnashuvi sabab bo'ldi. Oqibatda Rossiya tomoni Ukrainaning 3 ta kemasini va 24 nafar dengizchisini asirga oldi. Ayni holat Rossiya 2014-yilda Qrimni bosib olgandan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi vaziyatni nihoyatda keskinlashtirib yubordi. Natijada Poroshenko Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Rossiya bilan Ukraina Qora va Azov dengizlarini o'zaro bog'lab turadigan Kerch bo'g'ozida yuz bergan to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Rossiya to'qnashuv yuz bergandan so'ng kemalarning bo'g'oz orqali qatnovini to'xtatib qo'ydi. Kiyev Rossiya Ukrain tijorat kemalarining Mariupol bilan Berdyansk port shaharlariga kirib chiqishiga yo'l bermayotganini aytmoqda. G'arb, jumladan G7 ga a'zo barcha mamlakatlar rahbarlari Rossiyani asir olingan Ukrain dengizchilarini ozod qilishni va kemalarni Kiyevga qaytarishga chorlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shirinovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berildi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermer Begzod Shiranovning aytishicha, 29 noyabr kuni MIB xodimlari undan tortib olingan Ravon avtomobilining sirdaryolik egasiga qo'ng'iroq qilib, avtomobilini jarima maydonchasidan olib ketishini so'ragan.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmiş. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha GAI bilan kelib, Mansur degan GAI to'labdi, qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb dan xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga, "Mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim" deb MIF xodimiga yozib berdi. Bilan keyin mashinasini haydab ketdi shu,
dedi Begzod Shiranov. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranov 28 noyabr kuni MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan avtomobilni olib qo'yganini aytgan edi.
Degan odam mashinada o'tirib keluvdim yonida. Bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlabdi. Keyin men kirdim, "Ey, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib o'r" desam, o'sha mashina tanishingni, meni obro'yimni to'kish maqsadida bular, "O'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada 10 ta pulim bor. 30 dekabrgacha yopaman" desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi, "Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi" dedim nachalnikka. "Bo'shadi, ket" dedim. "Mana shartnomam bor" dedim. "Hali dedim aksiyaga qilmagan bo'lsam" dedim. "Qayerdan masang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasan to'laysan"
degan edi Begzod Shiranov. Fermer 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Fermerning aytishicha, u Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan. Kreditning katta qismini qaytargan. Uni to'la yopish uchun 18 million so'm qaytarishi kerak xolos. Begzod Shiranov, u va boshqa fermerlar kreditning tugash muddatiga qadar uni bemalol yopa olish imkoni borligiga qaramay, MIB fermerlarning hisobida turmagan mol-mulkni ham musodara qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer, kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab pitirlab yotibdi. Qaranglar dedim. O'sha yerda reanimolog sayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev erkak doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarang, qarasangizlar, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar, axir sizlar qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasatirsizdan yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechora tiz cho'kdi doktor oyog'ini tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'shakini men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, endi taxminim.
Avvalo so'rashdimi sizlar? O'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz. Yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da, bular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlarni normalni tuqqan, borganu pirt etib tug'ib turib 5 kundan keyin chiqib kelavergan.
Endi o'sha paytda ham tamagirlik bo'lganmi?
Cho'nchagiga pul solganmiz, ha. Cho'nchagiga 20,000, 50,000, 10,000 har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz davra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q paraxo'rlik yo'q. Chora ko'riladi u deb hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib 28-noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleks xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limichi.
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23-noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3-chi qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23-noyabr kech soat 23:00 Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zim payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3-chi qavatiga 23-noyabr soat 23:00 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7-chi sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zim uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zim paytda qizlardan biri o'zini binoning 3-chi qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib, tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa, deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor.
Jarohat olgan qizning ismi sharifi, u o'qigan maktab ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan, muzikani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yolong'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jabod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q. Onasi qizning tarbiyasiga yengil yapti. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro neft agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi, odamlar ishsiz va oyliksiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qoshida tashkil etilgan agrokompleksga qarashli Kogon parrandachilik fermasi ishchilarining ozodlikka bildirishicha, 2017 yil sentyabr oyida 1 milliard so'mga olingan 45 ming dona jo'ja kasallanib, yoppasiga qirilib ketganidan so'ng, joriy yilning 5-mart kuni yana 1 milliard so'mga 30 ming dona 90 kunlik tovuq sotib olingan. Ozodlik suhbatdoshlari shundoq ham rahbariyat ta'ziqi ostida qolgani va bu ma'lumotni ochiqlagan ortidan ishdan haydalishidan uchib shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ishchilarning aytishicha, hozirga kelib moliyaviy jihatdan bankrotlik holatiga tushgan parrandachilik fermasi tovuqlarga yem olishga pul qolmaganidan bu tovuqlar endi ochlikdan qirilmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni quvvatlash uchun yuborilgan video tasvirda yem lentasi bo'm-bo'sh turgan tovuqxonaning birgina yo'lagida yuzlab tovuqning o'lib yotgani aks etgan. Ferma ishchilariga ko'ra, har biri 30 ming so'mdan sotib olingan tovuqlarning qolgani shu kunlarda 7000-7500 dan sotib yuborilmoqda. Erta-indin fermada bitta ham tovuq qolmaydi. Shunga boshlig'imiz o'z hisobimdan ta'tilga chiqaring degan arizani majburlab yozdirib olayapti. Sentyabrdan beri oyliksiz ishlab yurganlar bor. Bu agrokompleks o'zi odamlarni ish bilan ta'minlash uchun tuzilgan edi. Bugun esa bayram arafasida bizni pulsiz haydab yuborishyapti. Dodimizga, muammomizga hech kim quloq solmayapti, dedi Kogondagi parrandachilik fermasi ishchilari nomidan gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari. Ozodlik Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ta'sischisi bo'lgan agrokompleksda yuzaga kelgan iqtisodiy moliyaviy tanglik, xususan parrandachilik sexining yemga puli qolmaganidan milliard so'm sarflangan tovuqlarning ochlikdan o'layotganiga izoh so'rab, zavod matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati rahbari agrokompleksning zavod boshqaruvidan mustaqil ekani, bu savollarga izohni kompleks moliyaviy ta'minoti va boshqaruv uchun mas'ul odam Uyg'un Rahmatovdan olishni tavsiya qildi. Xizmat safari bilan Toshkentda ekani aytilgan Rahmatovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan gaplashishning iloji bo'lmadi. Agrokompleksning tovuqlari ochlikdan qirilayotgan Kogon sexi rahbari Ozodlik muxbiri kasalxonadan topdi. Hozir kapelnitsa tagida yotibman, degan sex rahbari tovuqlarning ochlikdan qirilayotganini qisman tan oldi. 10 minglab deya olmayman, lekin o'lgani ko'p. Qolganini sotayapmiz. Moliyaviy tangligimiz yozdan boshlandi. Tuxum narxi 200 so'mga tushib ketdi va sotgan tuxumimiz tovuqlarga beradigan yemga yetmay qoldi. 1 kilo yemni 3200 so'mdan olaman. Seximda o'zi mahsulot yetkazadigan yeri yo'q. Nima qilishimiz kerak? Toshkentga borib vaziyatni tushuntirish uchun haftalab yurdim, degan sex boshlig'i ishchilarning oyliksiz qolgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivaning Ishan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva Ishan qala muzeyi qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichan qal'ada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirdi. Bobojonovga ko'ra, Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashayotgan qadimiy shahar sifatida kiritilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 30 noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholini shaharning tarixiy qismida ko'chirish haqida topshiriq berdi deb xabar qilgan edi. Bu ma'lumot Ozodlik suhbatlashgan me'mor va qadimshunoslar uchun shok xabar bo'ldi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev: "Aholisiz Xiva bu jonsiz tanadir. Aholini ko'chirish topshirig'i avanturadan boshqa narsa emas", deya qat'iy norozilik bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi: "Prezidentning gapi matbuot xizmati tomonidan noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin" degan ehtimolni ilgari surdi. Prezident shaharning tarixiy qismidagi aholi ko'chirib yuborilsin deb aytishi aqlga sig'maydi. Agar shaharda odamlar yashamasa, Xiva muzey shahar maqomini yo'qotadi-ku. Odamlar muzeyning bir qismi-ku, ajralmas qismi. Shahrizabizda shu yo'l tutilganida shaharni UNESCO ro'yxatidan chiqarish masalasi qo'yildi. Menimcha, matbuot xizmati prezident gapidan noto'g'ri iqtibos keltirgan, dedi mulozim. Shvetsariyadagi Alerte Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garishnina va ayni tashkilot rahbari tarix va me'morchilik bo'yicha fan doktori Boris Chuxovichlar 30 noyabr kuni Ozodlikka Xiva shahrining qadimiy tarixi va buguni o'rtasidagi tirik bog'liqlikni ta'minlab kelayotgan shahar aholisining ko'chirib yuborilishi kechirib bo'lmas xatodir degan fikrni bildiradilar. Birinchidan, davlat odamlarni o'z oilasining qadimiy tarixi va xotirasi bilan bog'liq ko'prikdan judo qilmoqda. Aholisiz shahar bu turistik supermarketdagi tussiz suvenirdan boshqa narsa emas. Aholini ko'chirib yuborish evaziga do'kon ochganimizda keladigan valyuta tushumidan ko'ra shaharni tarix bilan bog'laydigan aholi qatlamidan judo qilishdan keladigan talofat ko'lami katta va dahshatlidir, dedi Svetlana Garishnina. Ozodlik 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Xivaga tashrifi davomida qilgan bayonotlardan xabardor bo'lgan viloyat hokimligi mulozimi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, gap tor uyda siqilib yashayotgan xivaliklar uchun shahardan uzoq bo'lmagan joyda yangi uylar qurib berish haqida borgan. Xivadagi Chanqala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda 30 noyabr kuni Chanqala muzey qo'riqxona majmui deb nomlangan Xivaning qadimiy qismidan hech kim ko'chirilmaydi. Ular yashagan tarixiy xonadonlar ham buzilmaydi. Yaqinda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari shaxsan kelib, tarixiy hududda qurilayotgan ikkita qurilishni to'xtatib qo'ydi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga alohida belgi bilan ko'rsatilgan, dedi. Ayni paytda muzey ilmiy kotibi Xiva tarixiy markazini halqa tarzida o'ragan Deshon qala qismidagi ba'zi oilalar ko'chirilishi va odamlarga tegishli imoratlar buzilishi rejalanayotganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Deshon qala majmuining UNESCO umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kirmagani mahalliy mulozimlar uchun qo'l kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qariyb 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun 22 kun toshtirma qamoqxonasida saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripovning fikricha, dehqonlarni qamoqqa tashlashni to'xtatish, buning uchun paxtachilikda Mirziyoyev tashabbus qilgan klaster tizimini davom ettirish, ammo qishloq xo'jaligida ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda fermerning aytishicha, qiynoqlar va mahbuslarga noqonuniy munosabati bilan nomi tanilgan toshturmada unga nisbatan bosim yoki biror ruhiy qiynoq qo'llanilmagan. Aksincha yoshi katta dehqonlarning toshturmaga tushayotgandan hatto qamoqxona xodimlari ham hayratini yashirmayotirlar. Hozir fermer bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Erkin aka, siz bir 22 kundan ortiq yotdingiz toshturmada. Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Bosim, endi toshturma deganda odamlar qo'rqadi, u yerda qiynashadi, boshqa qilishadi deb.
Ha, yo'q, boyagi yerdan men o'zim ham to'g'ri bir ikkita yotib yurmoqqa qo'rqasiz-ku boyagi yerda, rostdan ham. Bo'lgan odam haqiqatda boshqa qilar, lekin yoshim o'tganga nima nisbatan menga ko'p nimasilarni yo'q. Keyin unda eshikdan kirganimizda tapchan qilgan ekan, tapchanda matras beradi, matrasda yotasiz, adiyal bitta matras yostiq beradi.
Fermerlar ko'pmi shunaqa qilib? Qibsga tashlangan ko'rdingizmi?
Fermerlar bor ekan, bir-biriga ko'rsatmas ekan, boyagi yerda bo'lak-bo'lak nima bor ekan. Adimna-adimna qilyapti. Bitta xonaga qo'yib qo'yar ekan, shu hojati ham, betqo'llar hammasi bitta yerda ekan. Boshqa hech kimni ko'rsatmaydi, to'g'ri beradi, bo'ldi.
So'roq savol tergov bo'ldimi?
Yo'q, tashlimada bo'lgan yo'q. Hech qanaqa so'roq javob bo'lgan yo'q. Shu bayi qamab qo'ygan joyda podiyam 6:30 ga zavtirik, keyin progulka, shu men anaqa shu ekspertlar ovqatini berar ekan, shu asos so'roq boshqa ularga ham yo'q. Nima zulm o'tkazgani ham yo'q, lekin men yoshim o'tgan sari boyagi yerda u hammasi o'zimiz o'zbek bo'lar ekan, boyagi otaxon otaxon deb hurmatli joyga qo'ydi, lekin men unaqa aytmayman, bir yomonlik ko'rdim degani. Lekin turadi uyamasda endi boyagi.
Tabiiy. A sizni qayerda, qaysi holatda hibsga olishdi o'zi?
Men o'zim ham bilmay qoldim. Boyagi yerda buna bog'lay ekanman deb harakat qilib yurgan edim. Traktorda mana bittasini traktorni olib ketib tayyorlab boshqa qilib ertadan boshlab yer tayyorlaymiz, bug'doyni harakatini qilaman degan joyda kechasi soat 9:00 bu yerdan ana o'zimiz uchastkaga chaqirib prokuraturaga bunarsa qo'l qo'yasiz ekan dedi. Borgan ekan shu aktirib ketdi, shu boya qaytib chiqmadimda.
Kechasi soat 10:00 qo'lga olishgan.
Ha, kechasi soat 10:00 qo'lga olishib boyagi yerda qarzimiz bor ekan u dedi. Men aytdim ularga, to'g'risini aytdim. Men dedim, boyagida dedim, shartnoma qilingan vaziga pullarni 100% to'ldirdim. Bug'doyni 100% to'ldirib yana 7 tonna ustiga berdim bug'doyni. Haqdan ham zakon qilib qo'ygan joyimda suv bo'lmay qoldi, suv. Hammasiga uchrashganman, men просто pismenli bo'lmadi, men просто birinchi yillik anaqa fermer bo'lgan ekan, pismenli murojaat qilish kerak ekan, shuni tushunmay ularga og'zaki borib aytdim, boyagi profoga ham, batxozga ham, hammasiga borib aytganman, hammasi ham uyushma raislari ham biladi, hammasi biladi. Suv deb bordim boyagida, suv bo'lmadi, shu man sharqqa qarab ketdida.
Sizni qarzingiz ABS agroklasterdan, a sizni qarzingiz?
Da.
U agroklaster sizni ogohlantirganmidi, shunaqa 54 million qarz bor, to'lash kerak falon muddatgacha, bo'lmasa hibsga olamiz deb?
Ogohlantirgan, lekin boyagida nima deydi, boyagi rostini aytsam, birinchi yilga oltita sigirman dalaga borganman men beshtasini sotib o'sha yerga xarajat qilganman men u boyagida gaskovaish kerak emas lekin mani tashlandiq yerda asli o'zi besh olti odamni tashlab ketgan yerda olib o'zlashtirgan joyim men uni
ha
boshida bultur olganimda u yerda menga hech kim sarka ham bermagan traktor ham bermagan o'zim qilganman oltmish gektar soha haydatib boyagi sarakani hammasini o'zim olganman bir so'm qo'shmagan hech kim mana endi oxir oqibatda hozir men qilgan pullar bir chekkada qolib ketyaptida boyagi endi men qarz bo'lib qolyapman deyil endi bir narsa bo'lar ekan deb boyagi harakat qilgan joyimda наоборот qarz bo'lib qoldim suv bo'lmay qoldi suv bo'lganda hammasi zakonni bo'lardi sarkaga pul beradi to'g'ri boyagi klasterda boyagi keyin mana chopiqqa pul beradi anaqa o'g'itga pul beradi mineral o'g'itlarga men to'g'ri boyagi yerda bordi suv bo'lmagan ekan yarmini olib ishlatganman yarmini olib nima qilganman bunchalik qarz bo'lishi mumkin emas boyagi yerda
erkin aka siz bu 54 million qarzni qayerdan kelganini ham bilmaysiz hali shunaqami
yo'q 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 bilmayman men boyagi yerda unchalik to'rt tonna sarka ishlatsam deydi u qayerda to'rt tonna ishlataman men boyagi yerda uni tekshirib chiqish kerak boyagi yerda oylik ham unchalik olgan emasman boyagi yerda mineral o'g'it ham unchalik olgan emasman boyagi kecha o'shanda prokurorlar kelganda ko'rsatdim joylarini boyagi mana shu yerlarga dedim suv bir ham kelgani yo'q deb dalalarni ko'rsatdim men uni
ya'ni siz aytishingiz bo'yicha siz vaqtida tashkilotlarni ogohlantirgansiz lekin bular hech qaysi inobatga olinmayaptimi
ha to'g'ri
erkin aka ikki yil ichida o'zingizni yoningizdan bu yerga qancha sarfladingiz
35 million 40 million sarfladim
lekin daromad ko'rmadingiz
otamni ustida aytyapmanku yo daromad o'sha rostini aytsam somon sotdim somon ajmas somon sotdim u ham qarz pulni kirib ketdi boyagi kumballarga yetmagan deb qoldim boyagi
erkin aka endi yeringiz hali ham sizdami yo uni olib qo'yishdimi
endi men mana kecha kunda keldimku boyagi nimadan qamoqxonadan kelganda mana ayolim aytyapti kecha kunda borsam rapodagilar sizlarga yer yo'q yer boshqani boshqaga beramiz balay battar deb xo'jaykani chiqib qamab chiqaryapti endi boyagi shunga borganim yo'q hali o'zim
erkin aka qanaqa xulosada siz aka mana fermerlikni boshlaganingizga ikki yil bo'pti daromad qilmadim o'zimdan 30 million 40 million so'm pul sarfladim deyapsiz toshtirmada ham yotib chiqdingiz shu yerni orqasidan qanaqa xulosaga keldingiz davom ettirasizmi endi yo yerni berib qutulasizmi nima qilasiz endi
bilmay qoldim agar yerni agar olib yana bug'doy ekib paxta ekib harakat qilib qarzlarni beramiz deb kompreklama o'tiribmiz agar lekin boyagi yerda suv yo'q yerda biz suv yo'q boyagi o'zimiz ham ikkilanib o'tiribmiz boyagi yerda nima qilamiz ekan deb rost gapda shunaqasidan boyagi aylanib kelganda besh oltita sigirimiz ham yo'q bo'ldi o'zim ham boyagi qamoqda ham ko'rib chiqdim tovba tovba qildim dushmanimga ham bo'lmasin agar bersa yana ekamiz bermasa iloji yo'q endi boyagi yerda bunaqa sarson sarganda bo'lib yurgandan ko'ra tinchgina o'tiryapmiz boyagi
endi erkin aka bitta gap aytmoqchiman aksar fermerlar shu klasterdan qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olinyapti lekin mirziyoyev shu paytgacha qilgan chiqishida klaster yaxshi fermerga yordam beradi puldan qiynalmaydi ta'minotdan qiynalmaydi kelgusi yildan boshlab yana ham ko'paytiramiz klasterni bu tajribaga nima deysiz
yomon emas потому что men boshida qiziqqanim boyagida vaqtida berdi oylikni ham vaqtida berdi dori darmonni ham vaqtida berdi sarakani ham hammasini vaqtida berdi ну suvsiz hech narsa bo'lmas ekan boyagi просто deyapsa nima demoqchiman agar paxta ekadigan bo'lsak teparoqqa suvli joylarga paxta ekish kerak bug'doyni bundayroq degan ekishsa bo'ladi bug'doy потому что mana hozir kuzda suv ko'p bo'ladi и bahorda suv ko'p bo'ladi shuning uchun hozir meni yerimga o'xshagan joylarga bemalol paxta bug'doy eksa zakonni bo'ladi paxtani biz suvli joylarga berish kerak
sizni gapingizdan tushunishimcha klaster yaxshi yaxshi tajriba faqat bilib ekish kerak to'g'ri yerlarga ekish kerak shu rejani boshqatdan tuzish kerak demoqchisiz
to'g'ri xuddi shuni bir ko'rib chiqish kerakda boyagida ishlayman masalan men qaniydi mundaqa bir suvli joyda jon jondab ishlayman boyagi yerda qiyin emas o'zim ham ketmon ham ishlayman bu nima dehqondan chiqqan yigitman lekin boyagi suv bo'lmasa o'zingiz ham masalan bir piyola suv ichmasangiz qanaqa bo'lasiz bir kunda agar
fermerlar toshturmaga tashlanishiga nima deysiz aka
lekin boshi boyagi yerda toshturmada o'sha yerda konvoylar ham hayron qolib ketdi boyagi ana otaxon siz nima ish qilgansiz deyapti shunchalik deydi boyagi rangi ro'yim o'g'ri mutahamga o'xshamaydida shuning uchun nima ish qilgansiz shunchalik behal kelib chiqib qo'yadi deydida boyagi fermerman desam fermerni ham qilmaydimi deydi boyagi shunaqa gaplar a так masalan o'g'ri bo'lmasak mutaham bo'lmasa kechagina anavi oxirgi ana nimada yozibdi boyagida 53 million qarz ekansiz boyagi yerda 2 gektar mosh ekansiz 2 gektarga 53 millionni boyagi tiqqan deb yozibdi shu ham gapmi endi 53 million ham tiqiladimi 2 gektar moshga u mosh ham o'sib chiqqani ham yo'q suvsizlikdan shunday ekib chiqdim ko'karda yana o'lib qoldi boyagi sal bir nimasi bilanda hamma narsa
endi aka arz
yo'q gap
arz shikoyat qilmoqchimasmisiz? Sizga qo'yilgan bu ayblovni nohaq deb hisoblasangiz agar.
Yo'q, endi kimga shikoyat qilaman? Endi boyagida bo'lash bo'ldiki, qizimni men ham aytdim, mana shu shartnoma qilgan men bilan ana odamlarni olib ketib aytib o'tirib qo'y hammasini. Hammamiz birga-birga javob berak. Bir o'zimni nima qilmanglar deganda, joyda boyagida pismini murojaat qilmagan ekan, hech qanaqa men gapim o'tmas ekanda. Qog'ozbozlik qilganimda o'z bo'ladi, endi bizlar endi qishloq odamimiz-da, prosta odamlarimiz. Boyagida unaqa qog'ozbozlik o'rganmaganmiz. To'g'ri shu harakat qilsak, dehqonchilik qilsak, davlatga bo'lsa, o'zimizga bo'lsa degan uyimiz to'q bo'lsin degan odamlarimiz-da. Qog'ozbozlikka tushunmayapmiz-da biz.
22 kun davomida toshturmada saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimiga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan noyabr oyi oxirlariga qadar Oqqo'rg'on tumanida kreditdan qarzi bois bir necha fermer hibsga olingan. O'zbekistonda bu yil suv tanqisligi kuchli bo'ldi va hashoratlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatildi. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar esa prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan tashqari paxtachilik va g'allachilik uchun og'ir kelgan bir yilda muammolar natijasiga faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholining aralashuvi bilan saqlab qolindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka xabar yo'llagan va ismini oshkor qilmagan Paxtaobodlikka ko'ra, juma kuni tushga yaqin 5-6 nafar ishchisi bilan istirohat bog'iga kirib borgan noma'lum shaxslar kutilmaganda chinorlarni aralay boshlagan. Bu manbaning so'zlaridan iqtibos. Men o'sha kuni ishdan qaytganimda ko'rib qoldim. 50-60 yillik chinorlarni aylanasiga o'lchab, kesib, yuk mashinalarga ortib ketishayotgan ekan. Keyin mahalla oqsoqollari chiqib, sog'lom turgan daraxtni kesmanglar. Yozda issiqda buning tagida yoshi kattalar dam oladi, bolalarimiz o'ynaydi deb norozilik bildirishdi, dedi Paxtaobodlik tinglovchi. Uning aytishicha, chinorni kesgan shaxslar hokimiyatning ruxsati bilan kelishgani va daraxtni bog'chaga o'tin qilish uchun kesishayotganini aytishgan. Paxtaobodlik yana bir tinglovchi, bir xil o'lchovda kesilgan va yuk mashinalarga ortib olib ketilayotgan chinorlar aks etgan foto video materiallarni ozodlikka taqdim qildi. Videoda daraxt ortilgan yuk mashinalarini taqib qilgan bir necha kishi kadr ortidan turib, ularni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi bir manzilga olib borishayotganini gapiradi. Kadr ortidagi kishilarning gaplaridan tushunilishicha, kesilgan chinorlar Buvayda tumanidagi taxta tiladigan sexlardan biriga olib borilgan. Ozodlik bu videoni jo'natgan manbalar orqali nomi va manzili oshkor qilinmayotgan sex rahbarining ism, familiyasi va telefon raqamini topdi, ammo u bilan ulanishga muvaffaq bo'lmagani bois bu boradagi ma'lumotlarni hozircha oshkor qilmaydi. Paxtaobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, juma kuni istirohat bog'ida bo'lgan bu hodisadan so'ng o'sha kuniyoq hokimiyat xabar topgan va hozirga kelib bu harakatning noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim ekologiya bo'limining rahbari chinorlar kesilayotganini eshitib borgan va to'xtatib qolgan. Ikkita noqonuniy kesilgan, hozir ish bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, istirohat bog'idagi chinorlarning kesilishiga aloqasi bor deb ko'rilgan shaxslar va bu bog'ga mas'ul madaniyat qishloq fuqarolari yig'ini rahbarlaridan tushuntirish xatlari olingan. Noqonuniy harakat bo'lgani aniq, kesilgan daraxtlar sog'lom bo'lgan, hozirda bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora qo'llansa kerak, deya taxmin qildi tuman hokimligining mulozimi. Ozodlik tuman hokimligi rahbariyatidan kesilgan chinorlarning ma'lum manzildagi yog'och sexiga borilayotganiga oid tahririyatga kelib tushgan iddaolarga izoh so'radi, ammo biror javob ololmadi. O'zbekistonning turli shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga 9 yildan oshdi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar, qarag'aylar va katta daraxtlar kesilayotgan haqida Ozodlik o'nlab xabarlarni e'lon qildi. Xususan Andijon viloyatining o'zida o'tgan oyda 10 yil oldin kesib tashlangan chinorlar o'rniga ekilgan qarag'aylar ham kesilgani kuzatildi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, 2018-yilning birinchi yarmida daraxt kesilishiga oid 600 dan ortiq shikoyat tushgan, ulardan 4500 dan ortiq daraxtning katta daraxtlarning kesilishiga norozilik bildirilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamash taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi, jinoyat kodeksi 177-moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017 yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2 sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izn berilmagan. Markaziy bank rasmiylari valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chayqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi, ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berishni paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazo'r qutulganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan ikki kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Domodedovosiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 qiz yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasi deb gapirdi. 4 ta taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 ga olib borib qo'yaman. Aynan dagavor qilyapti hammasi. Bu yoqdan keldi. Men срочно yurishim kerak, bitta odam bo'lsa dedi, yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga срочно borishim kerak dedi. 100 rublga dedim, metrodami dedivaga tashab o'tib ketaman sen dedi. Unda chiqib kelyotdim, yarim yo'lda MKTga urildim. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin qo'yib olay bu yerdan deb chiqib Targ'ov Center Vegasda. O'shani tayiga kirib to'xtadi. Pulni so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chiqda ochdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'layasan.
Deydi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana 2 ta taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Mashinani eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani mashinasi kelib u tarafdan turdi, formalilar. Men baqirib, aynaydi urdim, qarab, sekin ko'rmaslikka oldi, nariyoqqa burildi. Dokumentlarim bor, so'mkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi, keyin tushib bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishim yo'q, lekin aniqroq yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, bu yerda menga aytibdi pul olgandan keyin, xudo haqqi ishon dedi, men bu pulni dedi, men olmayman, mana yonimdagi oladi dedi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo biladi bu yog'i nima bo'ladi.
Dedi Davronbek. Namajedova transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Namajedova aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Dima Qayum, Dima Qayumni ota-onasi Dilshod Boltaboyev ham deb taniydi. Dima, qalaysiz?
Assalomu alaykum. Rahmat aka.
Tinchlikmi?
Xudoga shukr, tinchlik, rahmat.
Bugun Ozod nazarga kimni chaqirsam ekan deb o'ylab, sizni chaqirishga qaror qildim, chunki o'zbekistonliklarning ichida internetga eng ko'p kiradigan, internetning ichida yashaydigan Dima Qayum.
To'g'ri.
Kechayu kunduz shu internetning ichidasiz. Shuning uchun mana sizdan so'ramoqchiman. O'zbek Telekom 1 dekabrdan internetni 10 marta tezlatishga va'da bergan edi. Shu va'dasini ustidan chiqdimi, chiqmadimi?
Va'dasini ustidan endi chiqdi deyish noto'g'ri. Xudo xolasa endi umid qilib turibmiz endi.
Bugun siz bilan mana 3 dekabrda gaplashib turibmiz. Sizda o'zgarish bormi? Internetingizning tezligida yoki yo'qmi?
Internetning tezligi aksiga olib 1 dekabr kuni men pul tashlagani kirdim ofisiga. Ofisiga kirsam bir hazil qildi-yu, internetlarini o'zlarining internetlari hali ishlamayotgan ekan. Qavaydirdi. Keyin xudo xolasi ishlaydi-da, bir kun ishlamadi. Kecha 2 dekabrdan ishlashga tushdi. Ozgina o'zgarish bor. Bir 10 karra bo'lmasa ham bir yana bir qo'shildi-da, 2 ga bir qo'shildi.
Nimaga shunday va'da berishdi-yu, va'dasini ustidan chiqmayapti?
Va'dasini ustidan chiqmagani endi hayronman endi bu narsa deb olmayman u. Va'dalarini ustidan chiqar endi jo xalqni aldash kerak emasdir, jo oqibatlari yomon bo'ladi buni.
Nima bo'ladi?
Har xil o'zlarini nimalariga ham, shanlariga ham bo'lmag'ir gaplar kerak emasdir. Temboli prezidentimizni o'zlari 10 karra tezlatish kerak deb ancha jon kuydirib gapirishgan edi, endi bilmadim. Bo'lib qolar, umid qilyapmiz, hali umidimiz so'ngani yo'q.
Demak, hech qanday o'zgarish yo'q.
1% endi juda ham ko'p emas, 1% qo'shildi-da endi. Oldin 2% ishlasa, yana 1% qo'shildi, 3 barobar deylik endi. Ozgina ko'p emas. Bitta rasmni masalan 3 sekund, 4 sekundda otsa, hozir 2 sekundda ochyapti-da shu. Soddaroq tushuntirgandi. Boshqa endi o'zgarish hozirchaga. Umid qilamiz, orzu qilamiz deydi-yu.
Demak, do'koningiz bozorda.
Bozorda ichida kutubxonada o'tiribsiz.
Bozorda ichidasiz, kutubxonangizda o'tiribsiz, kutubxonaning ishlarini ham gaplasharmiz. Mana bugungi yangiliklardan O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi deb xabar qildik. Bu haqda Ukrtsukr, Ukrqand degan endi, Ukraina qandi degan tashkilot, Milliy assotsiatsiya 30 noyabr kuni ma'lum qilgan ekan. Shakar narxi qanday?
Shakar narxi o'zgargani yo'q, lekin men iqtisodchi bo'lmasam ham o'zimni taxminiy bozordagi yurib hol vaziyatlarni bilaman, lekin nazarimda burgaga achchiq qilyapmiz xolos. Burgaga achchiq qilib ko'rpamizni yoqyapmiz. O'zimizga ziyon bo'ladi, narxlar oshib ketishi hech emas. Bir yili 3000 so'mlik shakar 7000-8000ga ham chiqib ketgan edi. Iloyim shunaqa bo'lmasin demana, yaqinda uje boshlanadi, yana bir pasi 2-3 oy ham o'tib, qish ham chiqib, bahor kelsa kompot sezon ham boshlanadi. O'shanda oshmasa deymanda yana. O'zimizga jabr bo'ladi xolos.
Endi qarangda, hozir aytdingiz, mana buriga ochiq qilyapmiz deyapsiz, bu O'zbekiston-Ukraina munosabatlaridan xabaringiz borga o'xshaydi.
Ozmoz, jaku bo'lmasa, ozmoz.
Nima bu yerda?
Dori eksportini ham yozishdi keyin mana. Dori eksportini ham to'xtatishdi deyishdi. Bu ham noto'g'ri, nimaki yaxshi dorilar Ukrainadan men onamga ham olganman, otamga rahmat, otamga Ukraina yaxshi dorilari bor edi. Uni ham taqiq qo'yildi dedi, hayronman.
Endi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlar boshlangani bilan bog'lashyapti. O'zi aslida O'zbekiston Ukraina shakarining eng yirik importyori hisoblanar ekan. Demak, xabarlarga qaraganda 2017-yilda umumiy qiymati 279 million dollar bo'lgan 598 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarni 60% yaqinini O'zbekiston sotib olgani aytilyapti. Boshqa narx-navo qanday bozorda?
Bozorlarda narx-navo o'rtacha, ba'zi sal oyliklar oshganiga ozgina oshdi. Dehqonchilik mahsulotlari lekin oshgani yo'q. Endi 100-200 juda qimmat bo'lgan. Dehqon yetishtirib chiqargan mahsulotlar hisobiki bir xil, lekin davlat tomonidan nima deydi? Ishlab chiqarilgan mahsulotlar juda o'zgarish bor, narxlari oshgan. Go'shtimiz ham juda oshibdi, 45 ming, 47 minggacha ketyapti. Endi arzonlari ham bor, 35 minglarga ham.
Qanaqa go'sht? Mol go'shtimi?
Mol go'shti 40 mingdan balandroq, qo'y go'shti ham shunaqa. 35 ming so'mliklari ham bor, sifatiga qarabdi. Boqilgan yaxshi novoslar qimmatroq. Endi kichkina sigirlar, 100 kilo, 120 kilolik sigirchalar arzon, 35 ming sotishyapti.
Meva sabzavotchi?
Meva sabzavot aytyapti, dehqonning narsasi oshgani yo'q hisobiki. Dehqonning narsasi o'sha olma 2 ming so'mga ham bor, 5 mingga ham bor, 3 mingga ham bor. Ayniqsa bu yil juda ham men diqqat bo'ldim, uzumga diqqat bo'ldim. Hali ham bozorimizda mana 2 ming so'mga 1 kilo eng sara uzum beradi. Bu juda ham achinarli hol, nimagaki mehnatini kirasi emas asli u. Mehnatini kirasi emas, dorisini, o'g'itini kirasi emas. 1 kilo uzum 2 ming so'm, 3 ming so'm juda ham arzon bo'ldi bu yil. Hali ham shunaqa turibdi. Sotmaslikdan iloji yo'q. Tokda tursa muzlab qoladi, ilojsiz sotib olishyapti dehqonlar. Eshitishimga qaraganda ba'zi joylari 1-2 dehqon achchig'idan kesib ham tashabdi daraxtini, tanasini, uzumni.
Eng yaxshi uzum 2 ming so'm deyapti, demadi. Tinglovchimizga aytib qo'yishim kerak, O'zbekistondagi narxlardan bexabarlar uchun 2 ming so'm bu 1 dollarni 4dan 1.
Demak, 2000 so'mligi ham, 3000 so'mligi ham bor. Endi juda ham bir nima deydi, hali eksport bobi bir 4000 so'm, 5000 so'mda eksportga o'rasa, ular 100 kilodan 2 kilo, 3 kilo zo'rg'a ajratadigan uzumlar 4000, 5000 so'm. Juda ham sifatli.
Uzumni eng sifatlisi, demak 1 dollarga 2 kilo ekanda,
ha? Shunaqa. Narxlarimiz shunaqa. Endi boshqa narsalar oshgan, jicha picha narxlari oshgan, lekin o'tin ham masalan, mana o'tin ham jicha nima bo'lib qoldi, 250 ming so'm, 400 ming so'm kichkina muravey deyiladi bizda, o'shani sotishyapti 250 ming so'mdan. Yaxshi urug' ba'zi o'tib qolaman, achinaman, yaxshi sifat, yaxshi urug'larni kesib sotishyapti, iloji yo'q, bilishish kerak-ku.
Urug'ni kesib sotishyapti?
Urug' daraxtini kesgan, daraxtlarni kesishyapti endi ba'zir. O'tin kerak-ku. Nafaqat urug', boshqa daraxtlarda ham.
Ko'mir necha pul?
Ko'mirni zo'ri kecha men oldim, bir xayriya aksiya qilganimizda oldim. 1.5 ming so'mdan angren ko'mirni berishdi. Bir iltimos qiluvdi shu xayriyaga deb 100 so'm arzon qilib, 1400 so'mdan oldik. Qozog'diki bor, Areshka deylar ekan, hech tushunmadim. 1100 so'mdan qilib beramiz dedi, lekin
qanchasi u? 1000.
1 kilosi. 1 kilosi.
1 kilosi
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
Aha. Qozog'diki 1100 so'mmi, shunaqa 1200 so'm.
Tushunarli.
O'zimizniki qimmatroq.
O'zingizni peshkalaringizchi?
O'zimizni peshkalarimiz narxi 10 yildan beri oshgani yo'q desam ham bo'ladi. Endi oshirganimiz yo'q, shu biz qonimizga chiqsa, tirikchiligimizga chiqsa bo'ldi. Mashina olib Marsga uchmoqchi emasmiz. 80 ming so'mligi bor, 100 ming so'mligi bor. Yuzi eng qimmat sifatli pechka 150 ming so'm sotilyapti. 10 ming qo'yib sotyapman. 140 mingni ustalardan olganmiz. Yasab kizdirganimga pul berganman. Endi hozir o'zim yasagan tugadi, olib sotyapmiz. 140 mingdan olib 150 ming sotyapman. 10 ming qo'yib sotyapmiz. Bitta mani iltimosim bor edi.
Xo'p.
Xalqimizga shu gazi pastroq, gazi nimaroq do'stlarimizga iltimosim, shu sifatsiz ko'mir yoqishmasin, bir arzonroq bir gaz nasoslarni qo'ymasin, har xil qo'lbola narsalarni ishlatmasin. Juda ham iltimos qilib qolaman. Endi ozgina sabrli bo'lsa, qish ham chiqib ketadi shu bilan bahor. Shu iltimos qilib qolamiz. E'tiborli bo'lsin, ayniqsa yosh bolalilar.
3 kuni o'tdi.
Ha, bir pas bahor keladi, ozgina uramon bir yotsak hech nima bo'lmaydi. Sovuqda hech kim o'lmagan. Biz o'zimiz aldab qo'yaramiz-da.
Rahmat.
Rahmat aka.
Rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.